За пореден път чухме днес заплахи, че можем да останем без парно и без топла вода и да имаме една студена зима на 2008 година. Днес имахте много срещи и с медии, и с политици, или поне така беше планувано. Идвате от среща с председателя на Народното събрание, господин Георги Пирински, нали така?
Да, първо да внеса малко яснота. Имаше заявена такава среща.
Тя беше
в 4 след обяд. Господин Пирински трябваше да се срещна с господин Милевски и евентуално да присъствам и аз. Впоследствие се оказа, че няма да мога да се срещна с него. Предполагам, че в момента господин Милевски може би разговаря с господин Пирински. По-рано имаше среща между министър Петър Димитров и господин Милевски, дирекцията топлоснабдяване от Министерството на икономика и енергетика.
Какво се случи на тези срещи?
Значи, първо искам да внеса една малка яснота. Ние, това, което представим от името на асоциацията и отделните дружества, не искаме да звучи като заплаха за нашите клиенти или въобще за хората в България, които се надяват или искат да ползват услугата централно топлоснабдяване.
Добре, приемете думата заплаха като равнозначна на риск.
Просто това, което се опитваме да кажем и което беше основният мотив за създаване на тази асоциация, е, че енергетиката в себе си включва искаме или не искаме и производството, доставката и консумацията на топлинна енергия през топлофикационните дружества.
Така е. Колко е реална опасността София и изобщо България, всички тези 16 региона, да останат на студено тази зима?
На повърхността сега от 20-тина дена назад излязаха проблемите, които са свързани с доставките на природен газ и тези дружества, които консумират природен газ. Значи, дружествата, които са на гориво въглища, имат почти същите проблеми, както имат и дружествата, които използват природен газ. Единствено, по-смекчени са тези изменения на цените на горивата само за топлофикационни дружества, които ползват български въглища.
Тоест, реалната
заплаха от невъзможност за обслужване на вход на паричен поток към тези дружества, т.е. да заплащат горивата, които доставят, е еднаква и за тези, които ползват природен газ, и за тези, които ползват вносни въглища, тъй като цените на световните пазари на енергоносителите се покачват непрекъснато. От гледна точка на възможността този сектор да не може да упражнява своята дейност поради липсата на средства за закупуване на горива, инициирахме всички тези срещи и създаването на самата асоциация, тъй като тези дружества са контролирани изцяло и на вход и на изход, т.е. и на входа като цени на горивата, които използват, и на изхода като цени на енергия, която реализират.
Добре, да поговорим вече малко по-конкретно. Днес на няколко пъти повторихте по време на срещата си с медиите, вие и вашите колеги, шефовете на топлофикациите в почти цялата страна, че искате законодателни промени. Какви, в кои закони и по какъв начин това ще помогне да съберете парите от длъжниците?
Значи, законодателните промени са належащи от гледна точка на няколко пункта. Единият от тях е уеднаквяване на регулаторните прегледи, т.е. изменението на цените на вход на природния газ за дружествата с периода, когато се определят и цените на енергията, която реализират тези дружества. Но това не е разковничето. Има много неща, които в закона са добавени изменения през годините, които са внесли една немалка неяснота по отношение на това какво получава клиента, как се отчита, как трябва да го заплаща и реално какво той е потребил.
Дали по някакъв начин тези промени в законите, за които вие настоявате, ще защитят добросъвестните хора, които си плащат парното и топлата вода? Тоест, дали това ще има по някакъв начин влияние върху...
Да, основната ни идея е точно това. Да се защитят правата на абсолютно всички клиенти. Защото всички тези клиенти, които искат да ползват и плащат в дадения случай в момента, не могат да разчитат на 100% защитени свои права, тъй като някой от другите, който не плаща, уврежда техните лични интереси с оглед на това, че енергията не се изчислява точно, тъй като неплащащите обикновено заявяват, че не ползват. Съответно, от това, което е регламентирано към момента от Закона за енергетика и наредбите към него за дяловото разпределение, обърква всички абонати по това как се разпределя енергията и съответно едно такова поведение на малцинството влияе на правата на болшинството.
Добре, обаче,
а когато
да
болшинството вземе
закон...
решение, че не желая да ползва централното поснабдяване, то тогава проблема не стои пред тях. Т.е. те заявяват, отсъединяват се от топлопреносната мрежа и решават своите нужди, проблеми за нуждите от отопление по индивидуален начин.
Добре, но вие дори да напишете в един закон, че се защитават правата на коректните платци, през цялото време всички топлофикации обясняват как няма начин на един апартамент парното и топлата вода да не бъдат спряни, а на другия да, защото се изключва целият вход от абонатната станция.
Ами, всички тези неща могат да бъдат уредени единствено и само когато се вземе предвид собствеността в имот. Значи до момента никога, никъде не е повдигнат въпроса за проблеми пред индивидуални консуматори на топлина енергия. Там, където има еднофамилни къщи, никъде не се коментира за проблеми и няма. Тези еднофамилни къщи предпочитат да минат на централното поснабдяване, защото им е по-изгодно.
Само че в България, за съжаление, живеем в панелни блокове.
Да, в сградния фонд в България, както и в много бивши социалистически страни,
цели
е основан
бетонни блокове.
Да, на принципа на етажна собственост. Т.е. в тази етажна собственост всеки от нас има индивидуален имот. Съответно към този имот има прилежащи общи части, които са стълбища, мазета, тавани. И тези общи части влизат в общата собственост на всички тези хора. Това, което касае проблемите с разпределението и заплащането на топлинна енергия, касае и всички други проблеми, които са свързани с собствеността. Тоест, това е ремонти, течове и така нататък на покриви, подмяна и ремонти на съществуващи вертикални водопроводни и канализационни инсталации. Погледнете фасадите какви са на сградите. То пак е ангажимент за етажна собственост. Тоест,
да, обаче...
това е начин на организация на обществото, как ще стопанисва общите си собствености.
Да, обаче в един блок единия плаща, другия не плаща, но и на двамата им спират парното. Дори да бъде написано в закон, че се защитават правата на коректните платци,
ами, аз не мисля, че
хората това не ги
те първа може да измисляме правила и начини за консумиране, доставка и консумиране на топлинна енергия от сгради етажна собственост. Навсякъде в тези бивши социалистически страни, дори и в бившите капиталистически, има такива сградни фондове и там нещата са отрегулирани точно и ясно с взаимоотношенията между различните съсобственици. Тоест, когато съсобствениците в болшинство решат, че това ще бъде начинът на отопление, начинът на доставка на електрическа енергия или начинът на водоснабдяване, то важи за абсолютно всички съсобственици в сградата. Когато доставяш една енергия, която се разпределя в цялата сграда, значи няма механизъм, няма екрани, които да концентрират доставката на топлина енергия в етажи, в сгради етажна собственост до определена точка.
Но има и такива,
енергията,
които са в заварено положение. Купуват си апартамент, блока има парно,
да,
никой не го
се,
е избирал.
Но в обявите, които са дадени,
да,
за...
Да, пише.
Част от предимствата са централното поснабдяване, нали, съответно, даже все още колкото и да е смешно, в България се пише, че има и канализационна инсталация, тъй като на някои места все още няма. И всички тези неща, пак казвам, няма да ги измислиме тепърва.
Ето аз, например, си купих моя апартамент преди 5 години и половина. Имаше парно, точно затова си го купих. Обаче преди 5 години нямаше опасност да спрат кранчето.
Ами трябва да ви кажа,
поне,
че...
не чак толкова сериозно.
Трябва да ви кажа, че и преди 5 години тези проблеми стояха със същата сила, но тогава не е поставен този въпрос на повърхността и не се е налагало толкова драстично да се постъпва от страна на държавата. Защото до преди 5 години, до 2004 година, имаше фиксирани цени на топлинната енергия с правителствено решение и заради това задължение към обществото, съответно държавата заплащаше или беше длъжна, ако трябва да съм коректен, да заплаща компенсации на дружествата, които изпълняват това задължение към обществото. Има колегите ли... споменаха днес, извинявам се, че не ви давам думата, колегите споменаха днес, че още от тогава има неизплатени субсидии, които естествено са в балансите на търговските дружества топофикационните и на търговското дружество Булгаргаз като доставчик. Съответно, това се пренася от година в година. Може да се видят сводките на заседанията на Комисията по енергетика към 39-то, към 40-то Народно събрание от 2001, 2002, 2003. Проблемите са абсолютно един и същи, по едни и същи начини дефинирани. Цифрите се изменят от 100 милиона задължения към Булгаргаз от 2001 до 230 милиона задължения към Булгаргаз през 2008.
Има ли реална опасност болници, училища, детски градини да останат без парно?
Ами, това го коментирахме и преди няколко дни. Да, наистина тази възможност е реална, тъй като това, което се случи на миналия петък, датата не си я спомням точно, значи 12 септември. Извинявам се, да, на 12 септември.
Ще стане страшен хаос. Учениците ще почнат да излизат в дървени ваканции, а децата в детските градини не знам каква ваканция ще излязат, болниците ще спрат работа. Министърът на образованието Даниел Вълчев ще започне да излиза по медиите и да казва, че този път той няма вина за принудителната ваканция, защото и миналата година имаше поради учителска стачка, но поне беше през есента. Стане страшен хаос в държавата.
Ами, нямам представа дали може да го характеризираме като хаос, но ще бъде така доста трудно за всички нас. Говоря за всички потребители в България от гледна точка не само на потребители на топлинна енергия, а от гледна точка на потребление на енергия въобще в страната и от предприятия и от частни лица. Тъй като това, което е изградено до тук от нашите родители и ние самите, които сме участвали в нашия съзнателен живот, е било проектирано, изпълнено по определени правила. Всеки голям град има своя генерален план за устройство на територията, в който са обозначени начините на снабдяване на енергия, кои части ще бъдат на централното поснабдяване, кои части ще бъдат на само на електроснабдяване и алтернативен начин на отопление. Всяко едно от тези съоръжения е оразмерявано спрямо консумацията, която е предвидена да се осъществява, така че цялото това нещо ще бъде нарушено като взаимовръзки в енергетиката от липсата на една от звената.
Тъй като този хаос реално съществува и чука на вратата, сам казахте, че детски градини, болници, училища могат да останат безпарно, имате ли вие лично усещането, че правителството ще се намеси в тази ситуация, ако наистина на София и на останалите градове, казвам София, защото тук живеят може би 1,5 милиона, не искам да деля страната на София и на провинция, но ако това се случи в София и в другите по-големи градове, имате ли усещането, че правителството ще се намеси? Още повече, че това е зима преди избори.
Не мога да тълкувам политическото поведение на правителството съобразно енергийната ситуация в момента. Това, което мога да заявя, е, че от ноември месец 2007 започнахме преписки с Министерство на икономиката и с Министерски съвет. На база на тези преписки тогава като индивидуални дружества от секторто по снабдяване постигнахме през юни месец тази година сформиране на работна група към Министерство на икономика и енергетика, учредена с заповед на министър Димитров, за преглед на сектора и изготвяне на програма и мерки, включваща и законодателни промени, така че да бъде съобразена реалната ситуация в страната с законовата рамка, която към момента явно не може да отговори на потребностите на населението и на търговските субекти в тази сфера.
Между другото, дали вече има заведени дела срещу някои от топлофикациите от хора, които добросъвестно си плащат парното и топлата вода, обаче въпреки това са им спрени, страдайки от съседите си?
Към този момент няма такава информация. По отношение на тези случаи, значи в закона е предвидено, както и ако мога да нареча нашите опоненти, господин Кърлев, правилно представиха нещата. В закона за енергетика има такъв член, в който е записано, че при недоставяне на топлинна енергия, доставчика, т.е. топлофикационното дружество към изряден клиент е длъжен да овъзмезди, т.е. да замести това количество енергия по подходящия начин.
Господин Кърлев определено ви е опонент, защото той призова хората масово да завеждат дела. Поне едно ще се случи.
Ами, много уважавам критиките, но искам да поставя последния начин въпроса. Съгласен съм да бъдем критикувани, не че няма за какво, коментирам топлофикационните дружества. Да, има много неща, които ние самите също трябва да направим, но съм съгласен да бъдем критикувани от хора, които са изградили нещо и които са изпълнявали някакви ангажименти, реални, икономически, към който и да е друг субект от това общество. Но деградивно и на всяка цена критикарско отношение към каквото и да е в тази страна, просто не е рационално от когото и да било.
Добре, първите градове, които имат риск да останат безпарно, са Бургас, Плевен и Враца. Спомням си, че имат срок до 19 септември да се издължат към Булгаргаз. Днес е 17 септември вечерта. На практика има един ден.
Да, срока е 15 часа на 19 септември. За тези три дружества.
Те ще се изплатят ли?
Ангажиментите са поети от самите дружества и с потвърждение на собствениците на акциите на тези дружества. Както го обяснявахме и на предходни срещи и от името на асоциацията и дружествата индивидуално. И при господин Димитров преди няколко месеца имаше среща при министър Димитров и след това в Министерство на икономика и енергетика преди един месец пред Булгаргаз. Няма финансова институция в България, която на база на икономическите отчети на тези дружества от този сектор да гледа позитивно на каквато и да е форма на кредитиране. Тази гледна точка, усилията, които предприемаме от миналата седмица насам, са неимоверни, но условията на които и критериите, на които трябва да отговаря едно финансиране, не могат да бъдат пренебрегвани. С оглед на ситуацията, както казвате, 40 часа, даже няма и 48, до крайния срок.
Сега е 7 без 5.
Съответно, не мога да наклоня везните нито в едната, нито в другата посока. Не мога нито твърдо да заявя, че не може да се изплатят, както не мога да заявя, че са постигнати споразумения за изплащане.
Има ли вече топлофикация изправени пред фалит и кои са те?
Ами, ако трябва да приложим световните счетоводни стандарти, ако се погледнат отчетите и на топлофикация София и на другите в момента, или пък мотивите към докладите на ДАКЕР по отношение на финансовото състояние на всяко отделно дружество, да, има немалка част от топлофикациите по международни счетоводни стандарти са декапитализирани.
Колко са те?
Не, при всички случаи и София е вътре, и Плевен, и Бургас.
Големите градове.
Точно така. Пловдив, колкото и да няма изява от тяхна страна, не е на по-различно положение.
Добре, кажете ми само кратко, защото и времето ни напредна. Мислите ли наистина как да компенсирате хората, които си плащат парното, а които нямат в момента и не ползват тази услуга?
Значи, това, както казах, може да бъде приложено там, където има при 100% неплащане от сградна инсталация, т.е. от дадена монатна станция, нещата са съвсем ясни и прости по закон.
При 100% там, където има, да, но там, неплатили, където има,
трябва да или могат да бъдат постигнати с споразумение с изрядните клиенти да бъдат компенсирани за количеството енергия, която ни е доставена в съответния период на ограничаване, ако има такова.
По какъв начин да бъдат компенсирани?
Елементарният начин за компенсиране, единственото, което бързо веднага и може да се замести като енергия, като енергоносител, е електрическата енергия, така че съответния
тока.
Разход за количеството електрическа енергия, с която ще произведат тази топлинна енергия, която ни е доставена.
Да им платите тока, разбира
се. Да, разбира се.
Благодаря ви за този разговор. Валентин Терзийски, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България, специален гост на Денят на Дарика.